Namozning mustahablari. Birinchi. Ko'cha-ko'yda yoki dalalarda, umuman ochiq joylarda namoz o'qimoqchi bo'lsa, oldidan biror hayvon yoki inson o'tmasligi uchun bir to'siq, sutura qo'yish. Ikkinchi. Namoz boshlayotganda Allohu akbar deb bosh barmoqlarini quloq yumshog'iga, kaftini esa qiblaga qaratish. Ayollar esa qo'llarini ko'krak barobarida ko'tarib, sinalari ustiga qo'yadilar. 3. Muazzin iqomatda hayya ala solah deyishi bilan o'rnidan turish, qod qomati solah deganida Allohu akbar deb namozni boshlash. 4. Qiyomda sajda qiladigan yerga, rukuda oyoq ustlariga, sajdada burnining yumshog'iga, qadada ko'kraklari o'rtasiga, salomda esa yelkasiga qarash. 5. Sajdaga borishda tik tushib, avval tizzalarini, keyin qo'llarini yerga qo'yish. 6. Namozda esnoq kelsa, og'izni ochmaslik, agar bunga kuchi yetmasa, chap qo'li kafti orqasi bilan og'izni yopish.